parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio.
En la 703 Esperanto-elsendo, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller, la 21 de novembro 2017 proponas aktualaĵojn sciencbultenan temon kaj denovan renkontiĝon kun la Esperanto-literaturo. Pli precize, con la 61 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Germanio frontas politikan krizon pro la ŝiritaj du monataj koalicie interparoloj inter CDU-CSU, FDP kaj Verduloj. Angela Merkel, la germana kanceliero, deklaris en Arodo Televido, ke ŝi pretas gvidi sian partion al akcelitaj balotoj ol krei nestabilan, malplimultecan registaron. Laŭ la germana prezidento temas pri la unua ĉi-speca grava krizo de preskaŭ sepdek jaroj. Lastlunde en Lublin, la orienta Pollando, reprezentantoj de dek polaj familioj transprenis postmorte medalojn de Yad Vashem, justulo internacioj de la mondo, en la nomo de siaj familianoj, kiuj estis savante judojn dum la dua mondmilito. Laŭ la statistikoj el la unua de januaro 2017 inter 26,513 personoj honoritaj per la plej supera israela civila distingo troviĝis 6,706 poloj. Kiel rezultas el la raporto de UNICEF publikigita okaze de la tago de la infanaj rajtoj pasinta lastlunde, malgrau tutmonda evoluo, unu je dek du infanoj en la mondo vivas en landoj en kiuj iliaj vivŝancoj estas malpli bonaj ol antaŭ dudek jaroj, koncerne forlason de ekstrema mizero, ricevon de baza klereco, morto eviton pro perforto. Entute temas pri 180 milionoj da infanoj en 37 landoj de la mondo. Specialan mesaĝon lige kun la tago eldonis UEA oficejo ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko.
Parolas Varsovio.
Jen pliaj informoj.
Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, Pollando okupas la duan lokon en la Unio laŭ la vidpunkto de enmigrantoj akceptitaj en 2016. Anticipas nian landon Britio, sed intervenantaj tien enmigrantoj plej grandan grupon konsistigas usonanoj. Pollando eldonis plej multe da tiel nomataj unuaj estaddokumentoj lige kun laboro por eksteruniaj civitanoj. Temis pri 585,000. Tio estas pli ol Germanio, 504,000, kaj duoble pli ol Francio, 235,000. En statistiko, Pollandon anticipas Britio kun 865,000 enmigrintoj, el inter kiuj 183,000 estis usonanoj. Inter enmigrintoj akceptitaj de Pollando, 512,000 estis ukrainanoj. Laŭ donitaĵoj de Eurostat, Pollando okupis la unuan lokon laŭ la vidpunkto de dokumentoj donitaj al eksterlandanoj lige kun la deziro entrepreni laboron. Plej multajn permesojn lige kun la studdeziro eldonis Britio. En Pollando plej multajn permesojn pro la studdeziro ricevis Ĉinoj. En la ceteraj uniaj landoj dominas portempaj estadpermesoj ligitaj kun la familimotivoj.
Iom post iom ŝanĝiĝas la gastronomiaj konsumkutimoj de poloj. Laŭ ĉiujara raporto Pollando sur talere 2017 de Makro Pollando evidentiĝas, ke poloj ĉiam pli ofte vizitas restoraciojn ne nur dum tagoj laborliberaj, sed ankaŭ dum semajne. Kompare kun la pasinta jaro oni notis 3% kreskon. La visito en restauratio farigas loco ne sole por forigi malsaton, sed ancau por pasigi agrable tempon en la compano de familianoi au amicoi. Multai consumantoi, kiel motivon el montras conforton cae sparon de la tempo. 62% de la respondintei poloi alte taxas la menu qualiton. Favora prezo gravas por 52% de la enketitoj, kaj por 29% signifon havas bona lokalizo de vizitota restoracio. 27% de la demanditoj kiel gravan taksis la priservo kvaliton de la kliento. Polaj konsumantoj ĉiam pli ofte demandas pri konsisto de la pladoj kaj pri la maniero, en kiu ili estas pretigitaj. Plej oftan kritikon provokas maleblo ŝanĝi pladokonsisterojn, maleblo uzi sendratan retkonekton, manko de aparta loko por infanoj kaj beboj. Sian kontenton pri la vizito en restoracio polaj konsumantoj ĉiam pli ofte pretas premii per trinkmono, kiu ĝenerale egalas al 10% de la menufakturo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Tradician polan canton ni audis en la plenumo de cina cantistino en Esperanto. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la scienzbultena temo.
Oxitocino, nomata ankaŭ kiel hormono de amo, influas la interpersonajn spertojn same en pozitiva kiel ankaŭ en negativa sencoj. Ĝi povas do kontribui al firmigo de la sociaj ligoj, kiel ankaŭ instigi al izoliĝo. Ĝis nun oni asertis, ke oxitocino influas ĉefe la intimigon de la ligoj inter patrino kaj la infano, inter partneroj, amikoj aŭ eĉ inter fremdaj homoj. Laŭ la esploroj de sciencistoj el la Kalifornia Universitato en Davis, rezultas tamen, ke oksitocino intensigas sole la signifon de la sociaj spertoj. Ĝi povas favori kreiĝon de ligoj pro pozitivaj spertoj, aŭ ĉe aliaj personoj intensigi socian timon pro negativaj spertoj. Tio dependas de ĝia influo je konkreta cerboparto. En esploroj pri musoj, specialistoj elmontris, ke femaloj de ronĝuloj spertintaj streson dum sociaj interagoj poste evitis kontakton kun novaj musoj. Post la apliko de medikamento blokinta la efikadon de oksitocino, ili ĉesis timi kaj senprobleme kontaktis aliajn musojn. Similajn rezultojn oni akiris en pli frua ekzamenado, en kiu estis rimarkite, ke la socia streso stimulas la produktadon de oksitocino, kaj stresitaj musaj femaloj, ricevantaj per naze la hormonodozon, retiriĝas el la sociaj kontaktoj. La esploristoj malkovris, ke oksitocino povas influi du regionojn de la cerbo. Unu estas ligita kun la kontrolado de timo, kaj laŭ la angla siglo estas difinata bonosoto. La alia estas nucleus accumbens, ligita kun la funkciado de premsistemo. la blokita efficado de la hormono en la regiono bonosoto conducas al mildigo de la sociatimo ce stresitai animaloi. La compreno kia maniere tio funkcias ce musoi liveras novain ideoin pri apliko de medicamentoi blokantai oxitocinon en la terapio de la sociatimo, kio ankaŭ povas evidentigi utila en la prilaborado de novaj kuracmetodoj kaze de deprimo aŭ la sociaj fobioj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La 61 fragmento. Do tranquilliginte, li comencis demandi pri la milito de la ligoi contra Vannius, cae la sfevoi. Ursus volonte racontis, sed li ne povis aldoni multe al tio cion sia tempe Aulus Plautius racontis al Vinicius. Ursus ne partoprenis en la batalo, char li accompagnis la garantiulinoin en la tendaron de Atelius Hister. Li nur sciis, ke la ligoi venkis la sfevoin kaj la jazigoin, sed ilia komandanto kaj regio pereis de jaziga sago. Tuj poste venis la famo, ke la semnonoj bruligis la arbarojn ĉe ilia limo, do ili revenis flugrapide por venĝi la ofendon, kaj la garantiulinoj restis ĉe Atelius, kiu komence ordonis donadi al ili regiaen honoroin. Poste la patrino de Ligia mortis. La Romia comandanto ne sciis cion fari cun la infano. Ursus volis reveni cun gi heim landen, sed la vojo estis dangera pro sovagiai bestoi cae gentoi. Ciam dovenis famo che iui senditoi de la Ligoi trovas since Pomponius, oferante alni helpon contra la Marcomanoi, Hister sendis ilin al Pomponius. Alveninte alni, ili tamen exis che neniui senditoi estis venintei, cae tia maniere ili restis en la tendaro, el cie Pomponius cumprenis ilin en Romon, cae soleninte la triumf iron, donis la regian infanon al Pomponia Grecina. Vinicius quancam nur etei detaloi en la racconto de Ursus estis alline connatei, auscultis cun plesuro, cer lian sen liman patrician fierezon agrable flatis tio, che mem vidinta testanto confirmis la regian devenon de Ligia. Ciel regia filino si povus occupi en la Cesara cortego locon egalan altiui occupatei de filinoi de la plei eminentei romianei gentui, tiam pli che la nazio, cies reganto estis sia patro, neniam dis nun militis contra Romo, cae quancam barbara, gi povus tamen, laula testo de Atelius Hister mem, montrigi timinda, cer gi posedis sen nombran amason da militistoi. Ursus cetere plene confirmis tiun atteston, char alla demando de Vinicius pri la ligoi li respondis. Ni loggias en arbaroi, sed nia lando estas tiel granda, che ne nius ties, kie finigas la arbarego, che la popolo estas tie multa. Estas ancau en la arbaroi lignei urboi, kie regas granda bonstato, char cion la semnonoi, marcomanoi, vandaloi cae quadoi militrabas en la mondo, tion ni forprenas de ili. Sed ili ne curagas militi contra uni, nur ciam vento blovas de ilia flanco, ili bruligas niein arbaroin. Cae ni timas nec ilin, nec la Romian Cesaron. La dioi donis al Romo la regadon super la mondo, diris Vinicius severe. La dioi estas malbonai spiritoi, respondis simple Ursus. Cae cien estas la Romianoi, tien estas ancau ilia regado. Cetio li bonigis la fairon, cae parolis quasau al si mem. Ciam la Cesaro prenis calinan en la cortegon, cae mi pensis che tie povas trafis in malbono, mi volis iri for en l'arbaroin, cae venigi la ligoin help alla regidino. Cae la ligoi ecirus al Danubo, certio estas popolo bona, quancam idolana. Ien, mi portus al ini la bonan novajon, sed mia, ci ucase, ciam Calina revenos al Pomponia, petos sin riverenze, che si lasu min iri al ini, char Cristo, nascigis mal proxime, cae ini ec ne audis prili. Li sis pli bone ol mi, cie li devis nascigi, sed se li venus en la mondon ce ni, en l'arbaro, ni l'incerte ne martirigus, sed ni vartus la infaneton cae zorgus, che manco algi nec tassajoi, nec fungoi, nec castorei feloi, nec succeno. Cae cion ni minit prenus de las fevoi, cae marcomanoi, tion ni algi redonus, che giavu bonstaton cae comforton. Tiel parolante li almetis alla fairo vason con supo, destinita por Vinicius, cae exilentis. Lia penso vagis videble, dum ia tempo, en la ligai arbaroi, che nur ciam la fluidajo comencis simpli, li versis gin en malprofundan pladon, cae malvarmiginte gin suffice diris. Glaucus consila, signoro, che vi movu, ciel eble malmulte, ec tiun bracon, quiu estas sana, do Calina ordonis, che mi vin nutru. Ligia ordonis. Contrau tio estis nenia respondo. En la capon de Vinicius ne venis ec la ideo contraustari, ale sia volo, quasau si estus filino de Cesaro, audino. Ni ne respondis do ec unu vorton, cae Ursus sidiginte apud lia lito, comencis cerpi la supon en la plado per malgranda tringvaso, cae porti gin alla buso de Vinicius. Lition faris tiel zorgeme, cun tiel bona rideto en siei bluai oculoi, che Vinicius ne credis al siei oculoi, che tio ci povas esti la sama terura titano, ciu en l'antaua tago mortiginte Croton, atacis lin mem, ciel ventego, cae disirus lin, se Ligia lin ne compatus. La iuna patricio unua foie en la vivo consideris cio povas occasi en l'animo de simplulo cae barbaro. Sed Ursus montregis vartisto tiom malerta ciom zorgema. La tringvaso tute malaperis inter liei Herculei fingroi tiel che por la buso de Vinicius restis neniom da loco. Post calcai malsuccesei provoi, la fortegulo en grandega embaraso diris pli facile estus el treni huron el gia caseio. Viniciuson ecamusis la embarasitezzo de la ligo, sed ne malpli ec interesis lin lia rimarco. Li vidadis en circoi terurein uroin, venigatein en la nordei arbaregoi, ciuin plei bravae bestiari trasis cuntimo, cae ciuin nur elefantoi superis per grandezo cae forto. Ču vi iam provis capti tien bestegoin iela cornoi? Demandis li con granda miro. Anto ol pasis super mi dudek vintroi, mi timis, respondis Ursus. Sed poste tio casadis. Cai denove li comensis nutri Viniciuson, ancora pli malerte ol antaue. Mi devas peti Miriamon au Nazariuson, li diris. Sed dum la pala capeto de Ligia el sovis sin el post la curteno. Tui mi helpos, si diris. Cae post momento si eliris el la cubiculum, cie si estis videble pretirant al dormo, car si estis vestita nur per alfigura tunico, nomata de la antiquuloi capitium, precise covranta la bruston, cae havis disligita in haroin. Vinicius, cies coro ecbatis pli vive jesia vido, comencis sin riproci, che gis nun sine pensis pridormo, sed si respondis gaie, Mi giuste intensis tion fari, sed antaue mi anstatavos Ursuson. Cae preninte la trinkvason, si sidigis sur la rando de la lito, cae comensis nutri Viniciuson, quiu sentis sin samtempe humiligita cae felice. Cion foie si clinigis al li, radiis al li la varmo de sia corpo, cae siei disligitei harui faladis sur lian bruston. Li paligiadis pro la impreso, sed en la tumulto cae excito de la pasioi li sentis ancau che si estas al li cara supercio, cae supercio adorata estajo, compare con ciu la tuta mondo estas nenio. Unue li avidis sin, nun li comensis plen bruste sin ami. Antaue ciel generale en la vivo, ancau ansiei sentoi, li estis ciel ciui tiamei homui blinda, sen consider egoisto, ciu zorgis nur prisimem. Nun li comensis zorgi ancau presi. Post momento li sekve rifuzis mangi plu, cae quancam li trovis seniman volupton en sia vido, cae en sia cesto li diris suffice, iru dormi, mia dia. Ne nomu min tiel, si respondis, ne decas al mi tion ausculti. Tamen si ridetis al li, che poste diris che si adormemo passis, che si ne sentas in laza, che ne iros cusigi antau ol Glaucus alvenos. Li auscultis sia in vortoin ciel musicon, cae samtempe lia coro plenigiadis per ciam pli grande emozio, ciam pli grande admiro, ciam pli grande dankemo, cae la penso sercis manieron por elmontri al sitium dankemon. Ligia, li diris post momenta silento, mi vin antaŭe ne konis, sed nun mi scias, ke mi iris malĝustan vojon por vin akiri. Do mi diras al vi, revenu al Pomponia Grecina, kaj estu certa, ke de nun neniu levos kontraŭ vi la manon. Sed ŝia vizaĝo subite malgajiĝis. Mi estus feliĉa, ŝi respondis, se mi povus ŝin ekvidi, almenaŭ de malproksime, sed reveni al ŝi mi jam ne povas. Kial? Demandis Vinicius cun miro. Ni, cristanoi, scias pere de acte, cio casos sur Palatino. Tu vine audis che la Cesaro baldau post mia forcuro, cae antau sia forveturo en Napolon, alvocis Auluson cae Pomponian, cae credante che inimin helpis, minacis ilin per sia colero. Felice Aulus povis agli respondi, vi scias, signoro, che neniam mensogo el iris al mia buso. Mi juras al vi, che ni ne helpis sin forcuri, cae che same ciel vi, ni ne scias cio cun si ocasis. La Cesaro credis, poste li forgesis, cae mi, lau la consilo de niei superuloi, neniam scribis alla patrino cie mi estas. Porque si ciam povo pur conscienze juri, che si nenion sias primi. Vidio neble ne comprenos, Vinicius, sed al ni ne estas permesite mensogi, et por savi la vivon. Ti estas nia instruo, al ciu ni volas agordi la coroin, do mi ne vidis Pomponian de la tempo, che a me forlasis sian domon, cae sin nur de tempo al tempo atingis malproximae ehoi, cae mi vivas, cae estas secura. Cetio ec posedis in sopiro, char roso de larmoi covis sien oculoin, sed baldau si tranquinigis cae didis, mi scias, ca ancau Pomponia sopiras imi, ni tamen havas niein consoloin, ciuin ne havas aliei homoi. Yes, rediris Vinicius, via consola estas Cristo, sed mi tion ne comprenas. Lasis de cunua fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian mardan esperanto elsendon el Varsovio. Ciam cun granda intereso attendante comente in reagoin cae el core dankante pro la senavara subteno cenia UEA conto Vars Strekoto obliganta daurigi nian laboron. Ni adiavas vinga signori, dis la plei proxima vendredo. Dis baldau.